subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha noveembarna 12 sanadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkan waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
waxyaaba lagu farxa waxaa ah nambarka marka loo fiisho 2016-2017 farqi weyna u dhexeeyo 2017 oo kale, for example 2016 dadka waxay ahaayeen 3,400,000 qof,
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdi axmed oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda socdaalka adduunka ee i o m oo tilmaamaya in ay hoos u dhacday tirada dhallinyarada tahriibaysa. warbixin ayaanu idinka hayno.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee doorashada madaxtinimada somalilan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu diinahayna, balse marka hore dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
murashaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ka mid ahaa saddexda musharax ee u tartamay doorashadii madaxtooyada ee isniintii ka qabsoontay somalilan ayaa sheegay in doorashadii ay u arkaan in ay dhacday kushubasha, taas oo sida uu sheegay ka dhacday goobo kala duwan. cabdiraxmaan ciro oo xalay fiidkii xisbigiisa uu baahiyey muuqaal isaga laga duubay ayuu ku sheegay in xisbi ahaan ay u arkaan in dad da'doodu ay yar tahay ay codeeyeen, waxaana intaa ku daray inay jiraan xubno iyo taageerayaal ka tirsan xisbigooda oo la xiray, waxaana uu ku baaqay in xabsiga laga sii daayo. dhinaca kale waxa uu cabdiraxmaan ciro ugu baaqay taageerayaashiisa in ay isdejiyaan oo ay amniga ilaaliyaan.
dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku dartay dalka Kuuriyada Waqooyi liiska dalalka taageera argagixisada. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo muddo 10 ah uu dalkaasi ka maqnaa liiska dalalka taageera argagixisada. go-aanka dowladda Mareykanka ayaa saameyn doona dhaqdhaqaaqa madaxda Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sidoo kale saameyn ku yeelan doonaa dhaqaalaha dalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isniintii shalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay habooneyd in tallaabadan waqti hore la qaado, isagoo oo tilmaamay kuna tilmaamay dowladda Kuuriyada Waqooyi maamul dhagar qabe ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, markale kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. shir looga hadlayo arrimaha tahriibka oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen hay-adda i o m ee socdaalka adduunka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo dhinaca kalena tababar hal maalin soconayay oo lagu baranayay qiimeynta cunnooyinka kaydka noqon kara si looga badbaado xilliga jiilaalka halkaasi lagu soo gabagabeeyey. warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoysti.
shir looga hadlayo arrimaha tahriibka iyo sida looga wacyigelin karo dhallinyarada ku howlan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. shirkan oo socon doona muddo 3 ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay hay-adda i o m iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana kala qayb galay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha, iyadoo muddada uu soconayana diiradda lagu saari doono waxyeelada tahriibka aafeeyey dhallinta iyo qaabka looga gaashaaman karo. furitaanka shirkan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay maxamuud cabdi axmed oo ah sargaal ka tirsan hay-adda i o m, kaasoo tilmaamay in marka isbarbardhig lagu sameeyo sanadkan iyo kii ka horreeyey ay wax badan hoos u dhacday cadada dhallinyarada u xusul duuban tahriibka.
nasiib wanaag waxyaaba lagu farxa waxaa ah nambarka marka loo fiisho 2016-2017 farqi weyna u dhexeeyo 2017 oo kale, for example 2016 dadka waxay ahaayeen 3,400,000 qof, ma fahmi kartay 3,400,000 qof 2016, maanta 2017 waxaa la maraa 2017, marka hoosu dhacaa jiro, hoosu dhacaas waxaa rajeynaya inuu sii socdo uu sii yaraado.
sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Khadiija Maxamed Diiriye ayaa madasha kulanka ka sheegtay in wasaaraddeedu ay xoogga saarayso sidii ay uga shaqayn lahayd arrimaha ku wajahan laakiinta tahriibka isla markaana dhalinyarada loogu abuuri lahaa xirfado shaqo oo ay kaga maarmaan tahriibka.
Waxaan kala shaqaynaynaa ergeyga gaarka ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha arrimaha oo dhalinyaradeena Soomaaliyeed dhibaato ba-an ku haysa. Qorshaha wasaaraddu ku hawlgashay dhibaatooyinka maanta sidii loogu gudbi lahaa ama aan ula jaanqaadi lahayn waxaa annaga qorshe ahaan nooga degsan iyo waxa caalam shuruuc ahaan ugu degsan sidii wadatashiga iyo heshiisyadan caalamiga aan uga qaadan lahayn, qayb uga wada qaadan lahayn, una dejin lahayn wixii aan ku maarayn lahayn.
Dhinaca kale, tababar lagu baranayay qiimeynta cunooyinka kaydka noqon kara si loo isticmaalo xilliyada jiilaalka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa waxaa hay-adihii ka qaybgalay ka mid ahaa wasaaradaha caafimaadka, beeraha, qorsheynta iyo xanaanada xoolaha. Wasiirka xugeenka wasaaradda gargaarka Cilmi Cumar Caynsane ayaa soo hadal qaaday muhiimadda tababarkani iyo sida ugu habboon ee loogu baahan yahay inay uga faa'iidaystaan ka qaybgalayaasha.
Waa hal maalin tababarkani maanta oo loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. Waxaana ka faa'iidaysanaya dadka ugu sarreeya oo go'aan gaarista iskale wasaaradaha. Runtii waxaa nagala qaybgalay wasaarado badan oo online minister nala ah, wasaaradda beeruhu hadda wasiirku nagala joogo, sidoo kale wasaaradda caafimaadka ku jidha, wasaaradda qorsheynta ku jidha, wasaaradda xanaanada xoolaha ku jidha, marka caafimaadka ku jira wasaarada badan ayaa la leenahay xilliga wada shaqayneed. Maadaama anagu aan ka wasaarad gargaar ahaan aanu ka shaqeyno arrimaha bini-aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka.
Wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha Xaamud Cali Xasan ayaa sheegay in iyadoo la saadaalinayo isbeddelka xilliyada iyo noocyada dalag ee dalka ka soo go'a ay tahay in sida ugu wanaagsan qiimeyn loogu sameeyo cunnooyinka raagi kara ee kaydinta u baahan iyo kuwa ay tahay in goor hore la isticmaalo si loogu badbaado waqtiyada adag ee abaaruhu jiraan.
Waxyaalo badan baa lagu kordhiyey, waxaa la sameynayaa wax standara oo lagu garan karo goor maal la saadaalinaya ama abaar baa dhacaysa ma barwaaqa dhacaysa maxaa dhacaya cuntadu qiimaheedu ma kor buu kacaya ma hoos buu dhacaya weliba aada loo xoojinayo wax soo saarka wadanka ka baxaya galleyda intee leeg baa baxaysa sanadkan briiska ma baxaya waxyaalo badan oo saasa loo saadinayo nasiib daro wadankeena waxaa ku dhacay waxaasoo dhan inay hay-ada u sameeyaan nasiib wanaaga imikaa waxa markaa inta gaalinay maanta oon heerka aan gaalinay waxa weeyaan wixii ay hay-aduhu ka shaqeyn jirunba sida wasaaradaha loogu soo wareejin jiro.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhaqashada geela waa mid ka mid a waxyaabaha ay Soomaalida sida weyn ugu faanto marka la eego xagga dhaqaalaha. Hase ahaatee, dhaqashada geela ma aha mid sahlan, waxaana uu geela u baahan yahay in mar kasta lala raadiyo naq iyo roob si uu u tarmo manafacaad badanna looga helo. Haddaba wariyaha v o eda gobollada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane ayaa si uu sawir buuxa nooga siiyo dhaqashada geela iyo duruufaha kala duwan ee ay maraan dadka dhaqda geela. Waxa uu la sheekaystay qaar ka mid ah geeljirayaal ku sugan in ka badan 100 kilomitir degaan u jira magaalada Beledweyne. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Xooluhu waxay ahaayeen qarniyo badan lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan geela. Inta badan Soomaalida dhaqashada geela waxay ka aaminsan yihiin inaanu jirin dunyo lala meel dhigo. Geela faa'iidooyin badan ayay Soomaalidu ku qabtaa, mana ahan dhaqashadiisu wax sahlan. Xilli waa abaar, xillina waa colaad, marna waa aaran. Haddaba xilliga abaarta oo daaqu uu ka dheeraado, sidee buu ku helaa geela biyo iyo daaq? Cismaan Axmed waa geeljire ay v o a kula kulantay deegaan ilaa 105 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Beledweyne.
Geela abaarta dal dheer uu cunto u doona, meel dhow oo ceel sabkiyo cunto ma leh, daruuraa la raadinaya wax u cuno, hilaac buu doonaya. Roobku markuu hilaac uu tagayaa, kurti waa la dhaqaajina, waa la qumina, markaas ma la celi karo awood habeenkii wada goosana hal geela madax dhaha kooraha ku xiriirina loo qumana way alale koorta loo yiriina dag 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 wa israaciya marka maba kale harayba meesha uu rabo wadadu dhinac uu rabana waa u socoya gacantaadu ka fakan oo wada taga wax yar oo cunga loo xiro oo wax yar maane halka kale waa iska dhaqaaqa rabto rabo waada habsaan iyo ord iyo wareeg ah kugu dhaca waa marka la aruuri tago waxaa lagu leheysaa warwareegtoy warwareegtoy wareega eldheer sii wareego di wareego oo biyaha jiri ayaa lagu leheysaa waxaa laga wadaa waa dhaqaaq oo waa socod badan yahay waa lagu qunshaa marka barwaaqada soo dhowdahay waxaa loo maaweliyaa soo wareego soo wareergoy soo wareego soo wareergoy ayaa la yiraa waa la qaxeeyaa marka waa la qunshaa waa la qunshaa wareegaasaa lagu sabriyaa
ka hor inta aanan geela la dhaqaajin waxaa jira rag u sahmiya deegaan ku habboon oo laga heli karo daaq iyo biyo intaba
rag waa u sahmiya waa u goobtama meesha geela lagu duwa daaq marka la gooba ragaa sahmiya sahankaas dal waxaa lagu soo arka barwaaqada lasoo arka geela waa lasoo kaxayna geleydu waa iswareysani waa ka fiicnaani adiga dhamma waa farxaydaa geeliyaa kuu dhargay rati awraha kugu daysan tii ermano caamacaanay kuu bixday okay adiga dhamma markaas waaba wixii oo dhan aad soo marta waaba ilaa udaba rag waa la qaybshaa markaas wax yaraa geela lagu reebaa ragga kale waa u shaqo tagaa nin naa goobta nin shaqo kale u baxa nin cid rarta saase u noqona laakiin marka xilli abaara tahay xoogaa la saaraa geela
ragga oo keliya gaar uma ahan dhaqashada xoolaha haweenkana qayb ahaan waxay la murgaan xilliga abaarta marka la gaaro barwaaqadana waxay maamulaan nacfiga xoolaha
ruubkii uu laga maqan yahay oo biyihii laga dheeraadeen maanta waa waxaan waa ba-aan maanta yaa loodana xaggeen wax ka qabannaa war xaggeen ka baxnaa inta yaa og meel heble yaa og eelkii hebelahaa yaa yaqaan xoolahan ku dadba lahayna waa u rari waa u guuri lahayn saasaa la yidhaha markii maanta waxaan tegay meesha waxaanyadu sumayn la eg tahay oo darbaalkuna dagoob la eg yahay aan ku soo ilaalina aan ku soo rognaa markii la dhergo dhiilay qaadani ay ugani caanahay ka soo maali meelay ku shubani kuwii kale ruxi subagay ka qaadi wixii dirisaho oo hadda aan wax lahayna waa u geyni waxaas filqahas iyo waxaas falkowdaas iyo waxaasaan qabsanaa ugaas waaba meyrkaan qabnaho xoolaha noo degan waxaan saarannaa aqalka ma guuraanba ku dhisanaaba waxba baraakuuba noo yahay waxay baahi noo qabato ha oo xooluhu gacan loo qabo waayaan waa iibsanaa
geela waxaa lagu tilmaamaa inuu qeyb weyn ku leeyahay isku dhacyada beelaha gaar ahaan xilliga abaarta haddaba maxaa dhacaya xilliga geel jiraha laga qaado geeli uu dhaqanayay waa kan mar kale cismaan axmed
colaadaya dagaal iyo xabada marmar la galaa ho la kala dhacaaba coodkaaba lakala dhacaa xilligaas khatar waay markaas xilliyaalka khatar waa wax badana lagala kulmo gurmadow goobta xoog geeli maarata maalka siduu ku raadiyo xoogu raadsadaa raadiday tigi maaragtay adiguna aad geel kale soo dhacdo saasay kula geli ilaa nin maalkiisii la dhacaate laakiin sida qoriga waay amal geela markii la dhaco in lasoo celiyo uma badno qorigoo kale qori markii la furto alaa lama soo celiyo sida badan dagaalada ragga qoriga sita meeshuu ku badan yahay dagaalka iyo rabshadu waa u badanta adiga boqol lixtan alaa toddobaatan boqol ragaa laga mariyay hasaa rab dhumadow ka soo rogsaday dad qaraacmay waash markii la dhacay waa jiriya waa wiir ilaa maalkayaa laga qaatay geelu tiirka waa saa baadiyaha saa ugu maarata ugu dhaqan badan inta lagu dhaqdo xoolo kaleo la garab dhigo oo lagu qaymeeyo sida labada adduunyo kale kuma jiraan intaasoo ariya iyo intaasoo lo-a ma la yiraa saasuu ku qayma ku dheeriya
dunida dadka ugu badan ee geela dhaqda waxay ku nool yihiin qaaradda afrika gaar ahaan bariga iyo waqooyiga iyo sidoo kale bariga dhexe xuseen xasan dhaqane v o a bulaburti
muddadii ay dalka kenya ka socdeen arrimaha doorashada madaxtinimada ayaa waxaa dalkaasi laga dareemay culays dhaqaale oo saameeyey ganacsatada iyo bulshada dalkaas shantii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la sheegayaa in dhaqaalaha dalkaasi uu hoos u dhac ku yimid kadib markii ay isu bahaysteen loolanka siyaasadeed ee xiisada ka dhaliyay dalkaasi iyo sidoo kale xayiraadii xagga socdaalka ee ay dowladda maraykanku saartay dadka soomaalida ah kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay ka iman jireen dhinaca dalka kenya haddaba waxaa arrimahaasi warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o e da nairobi qadar maxamuud xareed
dadka sida gaarka ah ay u taabatay dhibaatooyinka ku yimid dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Kenya waxaa ka mid ah Soomaalida ganacsiyada kala duwan ku leh dalka gaar ahaan xaafada Islii ee magaalada Nairobi darawallada kaxeeya baabuurta taksiyada ee xaafada Islii waxa ay ka mid yihiin dadka ay sida gaarka u taabatay dhibaatada hoos u dhaca dhaqaale ee laga dareemayo dalka Kenya
waxaan ku magac dheelahay Warcato waxaan ka mid ahay taksiyada xaafada Islii ee magaalada Nairobi qalalasaha doorashada iyo isjijiidka muranka badan soo jiitamay dhibaatooyin uu keenay ganacsi wax yarmay wax kala socod ma laho marka aad baad no sameey marka tan kala tii xayraadi Trump aydana dadka la qaadi jiray airport-ka la geeynaayay gool la geeyin jiray oo safaaradda Mareykanka la geeyin jiray iyo UN-ka aydana waa istaagto wax la qaado ma laho
assalaamu alaykum VOA waa aniga Xasan Cali oo jooga xaafada Islii aha taksiile walaay niyo aad bay no sameysay arinta oo doorashada qallaas cabar soo jeetimaysay waxa ay mashii anagaan ka shaqeysan jirnay oo state-keena ahayd anagaan meesha halka ma joognaa marka meel qof aad qaadido suuq oo kala taam ka amla aadid waxaa arkaysa dad usbursanaayo mudaharaadiyal oo maxaa ku raadaya taayiro gubaayo marka dadka awooddada ta qalqalaab loo qaadi karinba samuma been u yeelatay insha Allah had waxaan rajaynaynaa hawshina is furto madaxweynaha la dhaariyo hadii ila yiraahdo hawshanka sida zamani aanu heday u kala socoto ayaan rajaynaynaa insha Allah hadii ila yiraahdo
saameynta dhaqaalaha dhanka taksiyada bisa laga dareemaya mise qaybaha kale ee ganacsiga uu ku jiraa
meel walba ganacsiga aniga hadda kulay taksiilanahay taksi ahaan baan ugu sameeyay laakiin tukaamada dad kale ganacsiga ganacsiyada kale dad kale nin walba ganacsiga wuxuu ka sheeganaya maartii bacshir laan
suuqa Islii oo ay Soomaalidu ku leeyihiin hanti aad u fara badan ayaa sidoo kale aad looga dareemay hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid ganacsiga noocyada kala duwan ee lagu iibiyo suuqa Islii Sheekh Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah gudiga ganacsatada suuqa Islii ayaa sharaxaya dhibaatada dhaqaale ee laga dareemayo suuqa Islii
runtii saameyn aad u xun bay ku yaalatay arinta doorashada Kenya ganacsiga guud ahaan gaar ahaan ganacsiga xaafada Islii ka jira nooc kastaba ha maalab la keenayo ha noqdo ama service ka waxa la yiraahdo sida hoteelada iyo maqaayadaha iyo wixii la mid ah ama guryaha iyo dhismaha ha noqoto guud ahaan ganacsigu nooc uu dooni ahaadee saameyn aad u daran buu ku yeeshay wax walba waxaan oran karaa in ka badan 150 ayuu hoos u dhacay wax walba marka la fiiriyo marka laakiin hadda rajada jirta insha Allah ta'ala
marka hadda maxaa rajaynaysaan
hadda maanta si aad ogtihiin waxay maxkamadda sare ku dhawaaqday in doorashadii madaxweynaha hadda Uhuru Kenyatta ay sax ahayd arrinkaas rajadii aad buu soo celiyay sababtoo arrinkan inuu dhinac u dhaco ayay dadku doonayaan ganacsatadu iyagu ninkii yimaadaba way la shaqeynayaan yani waa shacabku waa tala yiraahda ninkii maxaa kula hooyadii guursadaba waa adeertay shacabku ninkii yimaadaba dee uu ka kale ula mid yahay inta uu maaragtay diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ganacsada marka saa darteed arrintan inay dhinac u dhacdo qaybtii koowaad dhinac bay u dhacday maxkamadda doorashada way dhacday kadib waxaa dhacday tii maxkamaddii ayaa maanta dhacday waxa ku xiga waa dhaarintii wixii intaa ka dambeeya waxaan rajaynaynaa inay wax walba sidoodii ku soo noqdeen marka rajadu hadda aad bay u fiican tahay durba suuqa isbeddel baad ka dareemaysa
dadkii qaxootiga ahaa ee laga dhoofin jiray dalka Kenya taasoo kaalin kaga jirtay dhaqaalaha waddanka Kenya soo gala haddaba sidee ayay arrintaasi u saameysay dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida Islii Maxamed Kaahiye Maxamuud waa wariye u dhunduleela arrimaha Afrika iyo dunida Muslimka
walaahi saddexda arrimood oo maaragtay arrinta xayiraadda Trump marka ku dhawaaqay Soomaalida ay saameysay Soomaalidu dhaqan waxay leedahay markii maaragtay ay flight code la soo dejiyo oo maaragtay dibadda aadayeen xaflado badan ay dhigtaan waxay sameeyaan mar alaabtii maaragtay ku lahaayeen waddankan iyo maaragtay especially qasahan alaabtii guriga u taalay inay xaraashaan marka dad waxaa dhacday dad oo maaragtay alaabtoodii xaraasheen oo maaragtay gadeen oo flightkii beri sugayeen maaragtay la yiri cancel way sharci cusub waddanka laga soo saaray Trump ayaa saameyntii arrintiisa ku yeelatay marka dad marka zero sofer stage jiro maaragtay dad islahaa waxaad bilaabaysan maciishad cusub oo Mareykanka ka bilaabaysan ayaa waxay isku arkeen ayagoo qalbigooda iyo joogo Mareykanka jooga waxay isku arkeen ayagoo jooga Afrika jooga marka arrintaas aad ay dad badan family badan oo bixila ay ku saameysay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o cidda ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u dhegeysatana waxay ka daalacan kartaa websaitkeena v o somali com. Haatanna Qaahira, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo amiirka dalka Qatar ayaa ka wada hadlay arrimaha ka taagan bariga dhexe. Faahfaahinta warkan waxaa goor dhoweyd nooga soo diray magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Ruushka iyo amiirka dowladda Qatar ayaa ka wada hadlay arrimaha ka taagan mandiqada bariga dhexe iyo dowladaha khaliijka xilli xiisadaha u dhexeeya dowladda Iran iyo dalalka carabta ay cirka isku sii shareerayaan. Vladimir Putin iyo Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa ka wada xaajooday xiisadaha dalalka Siriya, Yemen, Lubnaan iyo waliba xiisadda dalalka khaliijka. warmurtiyeed ka soo baxay aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa lagu sheegay mas-uuliyiinta dalalkaasi inay sidoo kale isla soo hadal qaadeen ajendayaasha looga hadlayo shirweynaha ay yeelanayaan madaxda dalalka Ruushka, Iran iyo Qatar oo ku aadan xiisadda Siriya, taasoo lagu wado inuu qabsoomo 22-ka bisha aynu ku jirno. warka ka soo baxay aqalka looga arrimiyo dalkaasi Ruushka ayaa sidoo kale lagu ammaanay iskaashiga u dhexeeya xukuumadaha Moscow iyo Doha. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Al-Thani uu sheegay sii socoshada xiisadda u dhexeysa xukuumadda Doha iyo dalalka isbahaysiga carabta inuu walaac ku hayo dowladda Mareykanka. hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa yimid kadib markii uu kula kulmay dhigiisa dalkaasi Mareykanka magaalada Washington.
طبعا هناك قلق اكبر من ما يحدث في المنطقه والان التطورات اللي قاعده تصير في لبنان واستمرار
محمد عبد الرحمن آل ثاني وزير كارمه دبده ايه دلك قطر ايا يري طبعا وحا جرا ولا عاد وين مركا لا ايغو وحا كدعيا منطقه بريغا دخه هدا وحا كدعيا لبنان او كلا يو غود اهان حيسدها كالوسن بريغا دخه gaar ahaan xiisadda u dhaxeysa dowladda Qatar iyo dowladaha kale ee Carabta, taasoo walwal badan ay ka muujisay dowladda Mareykanka. sidaas darteed waxaan ka wada doodnay aragtideena ku aadan arrimihii ugu dambeeyay ee ka taagan mandiqada. sidoo kale dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa ka wada xaajooday xiisadaha ka alowsan bariga dhexe, iyagoo isla qaada dhigay la dagaalanka argagixisada iyo in la mideeyo dadaalada lagu doonayo sidii nabad iyo deganaansho ay ugu dhici lahayd bariga dhexe. dhinaca kale, xogayaha guud ee ururka Xisbullah ee dalkaasi Lubnaan Xasan Nasrullah ayaa maalintii shalay ugu baaqay dalalka Carabta inay gacmaha ay kala baxaan arrimaha gudaha ee dalkiisa. waxa uuna wax la filayay ku tilmaamay in jaamacadda Carabta Xisbullah ay ku sifeyso urur argagixiso. Xasan Nasrullah ayaa si adag u beeniyey in ururkiisa uu hub u diray qaar ka mid ah dalalka Carabta.
نحن لم نوصل سلاحا إلى اليمن ولم نوصل سلاحا إلى البحرين ولم نوصل سلاحا إلى الكويت.
xogayaha guud ee ururkaasi ayaa yiri waxaan doonayaa inaan si rasmi ah u beeniyo inaan hub u dirnay dalalka Yemen, Bahrain, Kuwait iyo dalkaasi Iraq. dhab ahaantii wax hub ah uma aanan dirin guud ahaan dalalka Carabta haddii ay noqon lahaayeen gantaalaha balaastikada, hubka casriga ah iyo xitaa haddii ay ahaan lahayd bustoolada.
laa sawaariikh baalistiya walaa aslixa mutatawira walaa xataa musaddas.
arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili maalintii axada wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda Carabta oo Qaahira shir ku yeeshay ay cambaareeyeen faragelinta dowladda Iran, waxa ayna ku eedeeyeen ururka Xisbullah inuu yahay urur argagixiso. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan iyo aroori suuban ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan oo 22-ka bisha Noveembar sanadka 2017 idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o ayaad la socotaan. mar dhoweys dabacsan ayaan dhegihiina ku sii dayn doonaa. hase ahaatee, bal Xuseen Barre oo studiaha la fadhiya mar kale ha noogu celiyo qodobada warka caalamka.
mahadsanid Caasha. مشرحة مدحوينها حسبيقا وداني سومال لاند عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أو كاميد سادح دا مشرحة وترتمي دورشادي مدحتوية دا سنين تيكار عدي سومال لاند أي أشيقي إن دورشادي أي أركان حسبيهان إني كود عدي كشباشو تاسي أو سيدو الشيقي كان عدي كوابو كالدوان. مشرحة عبد الرحمن عرو أو حالي فيدكي حسبيقي سوباهي موقال إساق لغسو دوباي أي كشيقي إن حسبيقا هان أي واركان إن داد دادو أي آدو يرتهاي أي عوديين وحانا وإن تاكو داري إن إجران حبنو إيا تاقريال كترسان حسبيقا أو لحيري وحانا وكوباقي إن حبسيقا لغسي دايو لنعك لأو حاو مشرحة حسبيقا وداني عبد الرحمن عرو وكوباقي تاقرياشيسا إن أي استجيان أو أي أمنيقا إلاليان. Dawladda Mareykanka ayaa mar kale ku darsay dalka Kuuriyada Waqooyi liiska dalalka taageera argagixisada. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo muddo 10 sano ah uu dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka maqnaa liiska dalalka taageera argagixisada. Go'aanka dawladda Mareykanka ayaa saameyn doona dhaqdhaqaaqa madaxda dawladda Kuuriyada Waqooyi waxaana sidoo kale uu saameyn ku yeelan doonaa dhaqaalaha dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isniintii shalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay habboonayd in tallaabadani waqti hore la qaado isagoo ku tilmaamay dowladda Kuuriyada Waqooyi maamul dhagar qaba.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Barre. Haatanna sidaan dhageystayaasha horeba ugu ballan qaadnay, waxaan u soo gudbinaynaa heestan ku dhageydu yahay Muqdisho kama dhoofo, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji. Muqdisho kama dhoofo iyo codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji waxa ay gabagabo u tahay idaacaddii subaxnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan markala ku soo noqon doonaa hawada hadii aad leedmo maanta dhawrkii. Inta ka horeysa waa anigoo ah Cashi Ibrahim, Xuseen Barre Aadan iyo dhinaca soo saarista oo lahaa Bashir Abikar. Dhammaan waxaan kaga tageynaa sidaasiyo nabadgelyo.
I'm kama dhaafo muqdisho kama dhoofo.